Šogad vēlamies zelta kāzu ceremonijā piedalās 9 pāri, kaut gan pilsētā jau, protams, šo stipro ģimeņu ir daudz vairāk. Katram no šiem pāriem ir arī savs stāsts par iepazīšanos, arī par kopā pavadītajiem gadiem. Un šajā stāstā neliels ieskats arī ceremonijas laikā. Savu 50 gadu laulības recepti atklāja Suhanova un Alkšņu ģimenes.
Kādreiz domstarpības, protams, ir bijuši, vai ne? Bet tāda strīda, tādu skandālu...
Nebija laika strīdēties. Nu, kas notur kopā? Notur, nu, ka viens pēc otra nevar iztikt, ja viens otru papildina.
Ģimene vārds, sakot.
Jābūt ir nodzīvotiem tiem 50 gadiem, nu, ne jau, kā saka, zelta tā dzīve, visādi gāja. Ir bijis strīdi, ir bijis pārpratumi, jā. Ir, bet, nu, tam ir visam tikts pāri, jā. Un tā kā teica, jā, tiešām man vīrs trešā dienā pēc kāzām teica tā sieva, mēs esam precējušies, un lai kā mums dzīvējies mūžs, mums ir jānodzīvo. Mums ir ģimene, un tā arī mēs esam nodzīvojuši.
Zelta pārsaņem arī Latvijas Republikas laulība apliecības, jo toreiz, kad viņi laulājās, bija cita valsts, kuras nu vairs nav. 50 gados piedzīvot vēstures griežu un, protams, arī pārbaudījumu nav trūcis ik katra personīgajā dzīvē. Piemēram, vai šodienas jaunajām līgavām būtu pa spēkam pat 3 gadus gaidīt puisi pārnākam no dienesta armijā, kā savu Jāni savulaik gaidīja Ilga Zariņa.
Braucu ciemos un gaidīju,
Es jau 3 gadu netiku mājā, kā saka, Kaļiņgradskā apgabalā dienējumu.
Nu, recepta vienkārša.
Mazliet
darbs, pacietība, mīlestība un viss īsi, konkrēti.
Vāmīra Zimsrakstu nodaļas vadītājs vietniece Vija Kuģīga gadu apkopošos dzīves stāsts un secinājums ir viens. Pāri, kas pratuši tik ilgi būt kopā, kopā ir tik tiešām priekos un arī bēdās.
Blakus tai viņu mīlestībai ir tā sapratne, ir tā cieņa, un arī, ja ir veselības problēmas, es sapratu šogad, ir ļoti liels rūpes vienam par otru. To arī jūt no tām sarunām, vai no ir vīrs vai sievai kādas veselības problēmas, viņi ir cīnījušies, abi kopā uzvarējuši un tikuši ar visu to galā.
Pēc cienīgās ceremonijas zelta pāriem arī svētku torte un šampanietes.
Jūs atskanējāt glāzi un mēs sakam rūkt.
Bet vai šādi stiprie zelta pāri būs arī pēc gadiem 10-20? Vāmiers mērs Jānis Baiks ir pārliecināts, ka būs, jo to jau liecina arī tas, ka jaunie cilvēki labprāt par savu dzīvesvietu izvēlas Vāmieru un veidota ģimenes.
Nu, mēs redzam, kad esam nonākuši līdz situācijai, kad nu, sāk pietrūkt dzīvojamais fonds. Nu, arī par to mēs sākam domāt, ja, tā kā, bet nu, tas liecina par to, ka esam uz pareizā ceļa un nu, cilvēki šeit izvēlās un dzīvot, un to mēs arī redzam pēc tā, pēc bērnu ratiņiem, ko ikdienā mēs varam pamanīt. Dzimstība ir pluszīme, dabīgais pieaugums ir pluszīme.
Jāpiebilst, ka solis pret tiem jaunajām ģimenēm ir arī tas, ka no nākamā gada laulības svinīgās ceremonijas maksu vālmieriešiem, kā stāsta dzimstraks nodaļas vadītāja Rita Viļumsone, seks pašvaldība.
Šo ceremoniju, kas ir ar svinīgā kāzu ceremonija vai arī tiek svinīgā laulības reģistrācijas ceremonija, pašvaldība uzsauc, jā? Nav jāmaksā. Vai tas ietekmē šo stipro ģimeni? Es nezinu. Šogad arī kas ir interesants, ka pirmo reizi bija dimanta pāris. Bez šīm zeltkāzām pirmo reizi bija dimanta pāris. Man ir palicis atmiņā šīs trīs lietas, ko viņi teica, lai būtu noturīga ģimene. Es domāju, ka tas dzirēs visiem dzirdēt. Divas lietas izpildu, trešo nekad neviens netiek klāt. Pirmā, tad, kad jūs mīliet viens otru, mīlestība jāparaug cieņā, sargājiet viens otru. Tā ir pirmā. Otrā, par visu vienmēr izrunājieties. Labās lietas vai sliktās ir jārunā, un tikai tad var kaut ko atrisināt. Un trešā, pie kā nonāk tikai dimanta pāri, sadzirdiet viens otru.
Nākošu gadu zelta pāri ceremonijai Valmierā būs jau pirmā apaļā jubileja 10 gadu, un varbūt, ka aizsāksies arī jauna tradīcija – dimanta pāriem. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.